Donostia salgai jarri dutela salatu zuten larun batean Donostia defendatuz plataformak deitutako manifestazioan. Plataforma honetan hainbat eragile biltzen dira, tartean bizilagunekin taldea ere, eta horretarako, larun bateko aldarrikapen eta salaketa hoien inguruan hitz egiteko telefonoaren bestaldean dago bizilagunekin taldeko Asier. Arratsaldeon, Asier, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Asier, aipatu dugu, Donostia salgai lelopean egin zenuten manifestazioa larun batean Donostian bertan, baina lehenik eta behin, galdetu behar dizuguna, zergaitik diozue, iria salgai dagoela, iria salgai jarri dutela?
Bai, ikusi dugu, azken urtetan zehar, nahiko nabarmena izan dela, bat bestean atzetik pilatzen doaz, operazio urbanistikoak, oso gutxi den interesei erantzuten diotenak. Uh-huh. Eta askotan herritarrengan kalte, atzera bueltarik ez daukaten kalteak sortzen ari direnak. Eta pixka bat, ondorio horretara iritsi gera, hainbat talde oso ikuspegi desberdinetatik. Uh-huh. Batzuk sensibilizatuak, turismoak dakarren aldaketa horrekin, beste batzuk ekologiatik, beste batzuk bakoitza bere auzotik edo metroaren gaiarekin, baina konturatzen gara egiteko modua berdina dela. Eta da, herritarren iritziak kontuan hartu gabe eta inbersore edo hortikan atzean egon daitezken beste interes batzuei beharrei erantzunez, sekulako aldaketak eragitea irian.
Aipatu duzu, arlo ezberdinetatik zatozten eragileak batu zaretela, ez? Donostia defendatuz plataforma honen baitan denek, ez? Bat egin duzuela, aldarrikapen eta salaketa hauetan, baina galdetu nahiko nizuke zerke batzen zaituzten Donostia defendatuz plataforman parte hartzen duzuen eragile guztiek. Ez dakit ze adostasunetara eta iritsi zareten denen artean?
Bai. Donostia defendatuz sortu genuen duela hilabete batzuk hiriko zortzi eragilek, eta lehen esan bezala bakoitzak arlo desberdin batean lan egiten du, eta gainera denetariko jendea dago, bai Donostiko auzo desberdinetakoa, bai adin desberdinetakoa, eta interes desberdinekoa. Mm-hmm. Baina bat egiten dugun puntua da, Donostia salgai hau salaketa honetan, eta pixkat aldarrikapen bezala aldarrikatzen dugu hirigintzak izan behar duela parte hartzailea, gardena eta legediak errespetatu egin behar direla. Hori da pixkat guztion artean adostu izan deguna eta pixkat manifestazioen oinarria edo jarri duena. Bai.
Eskaerak argiak dira, ez daugarri bete beharko lituzken ere aipatu dizkiguzu eta hori aldarrikatzera irten zineten larun batean kalera, herritarrak izan dira izan zarete bultzatzaileak guztionenak, baina ez dakite zuen aldarrikapen eta salaketa hauen aurrean instituzioetatik erantzunik jaso duzuen?
Oraingoz behintzat ez dugu erantzun zuzenik jaso, eta ez dakitzen bateraino behar degun ere erantzun bat, hitzezko erantzun bat. Egia esan oso gutxi fidatzen gea. Orain arte ere hitzako sopolitak izan dira, eta promesako sopolitak izan dira. Orain behintzat lehenengo helburua herritarren arteko indar bilketa bat da. Hitz egiten ari gera instituzioi baino gehiago beste herritarrei. Mm-hmm. Azkenean aktibatzeko hirian gertatzen ari denaren aurrean eta erantzun bateratu bat emateko.
Herritarrak mobilizatzera deitu dituzue behin baino gehiagotan ere eta bizilagunekin taldearen kasuan Asier, Donostian inposatzen ari diren turistifikazio ereduaren salaketa egiten duzue, horrela egin duzue behin baino gehiagotan ere, baina eta gai horri, ez, turistifikazio horri begira jartza gustatuko litzaiguke ere. Zein izango zenuke dela orain, ez, Donostiren egoera turismoari dagokionez, izan ere azken urteetan jende askoren ahotan egon den gaia izan da turismo ereduaren eztabaidarena, baina azkenaldian Donostiko turistifikazio prozesua areagotu dela esango zenuke?
Bai, zalantzarik gabe. Donostian turismoa betidanik ezagutu dugu, eta betidanik edo duela urte askotatik, gutxinez 200 urte badira, Donostia hiri turistiko bat badela. Eta horrek esan nahi du, turismoa Donostiako hiriaren ekonomiaren parte bat dela, eta bere bizitzaren parte bat. Baina hortik gaur egun gertatzen ari denara alde handia dago. gaur egun dago apostu bat bai instituzio publikoetatik eta baita ere hoien atzean dauden hainbat lobby eta hainbat bueno, industria turistikoaren aldetikan Donostia monopolio monokultibo turistiko bat bihurtzeko, azkenean bere ekonomia era bat oinarritzeko horretan bakarrik, eta pixkat gu horri erantzuten ari geha.
Turistifikazio honek gainera hasierba, bueno, arlo askotan eragiten du, bai etxe bizitzan, bai lanaren prekarizazioan, arlo guzti horietara begira ere jartzen zarete lanketak egiterako orduan?
Bai, hori, gure salaketa hortik, nikoa, gu batzutan karikaturizatu nahi izaten gaituzte, ba, kalean dauden girien kontrako mugimendu bat bezala. Ez daukagu hortikan ezer, ez dago zer ikusirik horrekin. Guk salatzen duguna da, monokultibo turistiko hori bihurtzeak, Donostiarron bizitzan, eragin zuzena duela, eta kalteak eragiten ditula gure bizitzetan. Hori da, ba, bertan ezin bizi alizatea, eta Donostian gertatzen ari den espulsio prozesu erraldoia, edo turismoari lotuta, bai ostalaritzan eta merkataritzan lanaren prekarizatzea, nola iristen ari den, espazio publikoaren eraldaketa, azpiegitura handiak justifikatzeko nola erabiltzen den. Azkenean, turismoa ona da, mantra bat, zabaldu da, hamarkadatan zehar, eta orain hori kuestionatzea zaila egiten da, eta horren aurrean, ba, turismofobia edo karikaturizazioak jasaten ditugu. Baina, badakigu, ez da bai da, zabali dagoela irian, eta seguruna hiriko etxe guztietan, taberna eta elkarte guztietan, hitz egin da honi buruz eta hitz egiten ari da, ba, evidentea delako gertatzen ari dena.
Salaketa argia da, bai turismoari dagokionean zehatzago, eta baita Donostia defendatuz plataforma osatzen duten eragile ezberdinek euren arloetan ere egiten dituzten salaketak, baina ez dakite guztionen aurrean dagoeneko baduzuen alternatibarik, planteatzen duzuen alternatibarik, edo izan beharko litzatekeen, edo aldarrikatu nahi den turismo eredu horren ezaugarriak zeintzuk diren, zehazturik baditu zuen?
Bai, iriko bizilagunekin eta adituekin eta elkartekin osatu dugu proposamen bat, osatu dugu dokumentu bat izena duena 16 proposamen desazkunde turistikoran. Ulertzen dugu, azken goxokia aurrean jartzen digutena da turismo jasangarria. Eta ez diogu bat ere sinesgarritasunik ematen. Gaur egun daramaten politika turismo jasangarriaren barruan kokatzen dute, eta gure iritziz ez da jasangarria. Eta hemendik aurrera turismoa Donostian handitzen jarraitzeak ez da jasangarria ere. Orduan, guk uste dugu dela momentua desazkunderantz neurriak hartzeko, eta proposatu ditugu, 16 proposamen jarri ditugu mai gainean, pixkat lantzeko, egin beharko litzateken hori edo, norabide hori.
Turismoari dagokionean beraz 16 puntu horiek planteatu dituzue, eta Marko Zabalago bati begira okerrez banago hasier Donostia defendatuz plataformatik ere Donostiko proiektu zehatz batzuei begira jarri zarete baita ere, eta alternatiba batzuk ere proposatu dituzue, ez?
Bai, Donostia defendatu zen ari gera pixka bat gelditu nahian planifikatuta duen astakeri batzuk, makro hotel erraldoia ulian, edo belartzan naturgune bat sekulako zentro komertzial, edo parke komertzial bihurtzea, metroaren inguruan ematen ari diren lanak, eta horrelakoak, gu ari gara pixkat, administrazioak eskintzen dituen bide apurroietatik ere urrukatzen, eredu horrek aurrera egin ez dezan. Eta bestela, egin degun dein nagusia da, herritarrei orokorrean adi egoteko gertatzen ari dena, berandu egizan baino lehen gelditu behar dela, eta ikuspegi kritikoa izateko bai erakundekin eta bai edabidekin, eta antolatzeko bere burua alde neurrian, hau gure esku dagoelako hau gelditzea ere.
Esango zenuke oraindik ere denboraz, lehen aipatzen zenuen desazkunde horri dagokionean ere, eta orain aipatzen zenuen ez hau gelditzeko ordua badela, esango zenuke denboraz daudela herritarrak oraindik ere turismo eredu hau, turistifikazio eredu hau gelditzeko eta desazkunde horretan murgiltzeko?
Ezagutu ditugu beste hiri batzuen esperientziak, baditugu harremanak beste hiri batzutako ba, gizarte mugimenduekin eta bat, eta, bueno, esaten digutena da, berei gertatu zaiena egiten ari zaizkigula guri, pausoz pauso. Bizka bat, gidoia betetzen ari direla. Baina, harrituta daude batzuk, ba, Bartzelonakoak, Veneziakoak eta Lisboa eta Sevillakoak, esate baterako, harrituta daude gurearen erritmoarekin, gure eraldaketaren erritmoarekin. Azkenean Donostia, bueno, esango nuke, bost urte baino gutxigotan esponentzialki hasi dela dena. Bai, bizitari kopurua, hotelen kopurua, etxe bizitzen prezioa, eta hori da bildurgarria. Oraindik atzera egin daiteke neurri batean, baina noiz arte. Hau oso azkar doa. Guk uste dugu mugitzeko ordua orain dela.
Herritarren artean kezka ere badagoela aipatu duzu, aipatzen zenuen, ba bueno, etxeetan, tabernetan ere, gai honen inguruko eztabaidak egongo zirela, seguru asko, eta kezka horren erakusgarri ere, ba bueno, larun batean Donostian bildu zen jendea izan zen, kezka horrek eraginda kaleak hartu baitzituen Donostia defendatuz plataformak, eta horren arira galdetu nahi nizun hasier amaitu aurretik, ba herritarrok, ez, herritarrok papera zein izan beharko litzatekeen borroka honetara, zer egin dezakeen herritarrak borroka hau elikatzeko?
Bai, orain ez daukagu zehazki deialdi bat pasatzeko, baina bueno, aste honetan bertan elkartuko da Donostia defendatuz koordinadora berriro, ziur zerbait gehiago antolatuko degula, orain udala hauteskundeen garaian gaude eta ziur mila promesa entzungo ditugula hiriari buruz, ba uste dugu eragiteko momentu bat badela eta ba, lehen esan dakoa, ba, bueno, guk egingo ditugu deialdi batzuk, eta hoietan parte hartzera gonbitea noski, baina orokorrean, saltzen diguten hori, kontatzen diguten horren aurrean, ba, kritikoak izan, eta antolatu, eta, bueno, ba, esaten da metzela zaindu maite duzun hori, ez? Zure auzoa eta zure hiria, zainduz, beste batzuk saldo egingo lukete lau xoxen truke.
Ba, urrengo deialdien, deialdiei adi egongo garagu ere, hoien berri hemen uinetatik ere emateko, amaitzeko hasier ez dakit beste zer geratu zaigun aipatzeko, edo deiren bat luzatu nahiko zenuken zuri utziko dizut azken hitza?
Ez, ba, mila esker, elkarte hau eskaintzeagatik, eta hoxe, guk martxan jarraituko degula, ba, ba, hori, berandu egizan baino lehen, bueno, herritarrak antolatu eta beste mota bateko Donostia sortzeko.
Ba, mezu horrekin amaituko dugu, eskerrik asko zuei ere, guri tartetxo bat ateratzeagatik, kontu guzti hau ere, uin hauetan konpartitzeagatik, beraz esandako hasier eskerrik asko gurean egoteagatik, eta urrengor arte.
Bai, urrengor arte.
Agur.